Josef Gabriel Rheinberger, Stabat Mater, seconda parte, Quis est homo? Bassi. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio, quis non posset contristari Christi matrem contemplari, dolentem cum filio, pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum, et flagellis subditum. Vidit suum dulcem natum morientem desolatum,